Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија овој септември одбележува три деценији од текнатата независност. Покрај централната прослава закажана за денеска во попланемните вечерните часови по повод денот на независноста, државни делегации ќе положат свекиња на вечните почивалишта на бившите председатели Киро Григоров и Борис Трајковски. Во председателскиот кабинет ќе им се додели орден на првиот председател на повеќепартиското собрание Стојан Андов и на тогашните пратеници. Песна по повод независноста, дефиле на војници, полицајци, пожарникари, лекари, рудари и културно-уметнички друштва ќе бидат дел од централната прослава по повод 8 септември. Централната прослава ќе започне во 17 часот, ќе се одржи пред собранието и ќе биде со ограничен број на публика поради состојбата со пандемијата. Настанот ќе започне со изведба на симфонијата Убави денови од композиторот Живо Енглишич, специјално напишана за оваа прилика, пошто ќе следува дефилето пред собраниската зграда. Министерот за надворешни Бујар Османи веќе ја отвори изложбата посветена на 30 години независност низ дипломатијата, каде се изложени и токму оригиналите од договорите со Бугарија и со Грција, кажа дека Македонија од своето самостување до денес недвосмислено покажа и делува на исполнување на својата определеност НАТО и ЕУ. Меѓу изложбените фотографии од македонската дипломатија во изминатите 30 години, на јавноста за прв пат ќе бидат презентирани и документот за македонското аплицирање во ЕУ од 2004 година, подпишана на 26 февруари. Од тогашниот председател на државата Борис Трајковски на денот на неговото загинување. Честитка по повод 8 септември упати американскиот председател Џо Бајден и до председател Тево Пендаровски, наведува дека во име на американскиот народ го честита денот на независноста на Македонија. Цитирам: «Со гордост ја поздравивме Македонија како 30-ти сојузник на НАТО минатата година, признавајќи дека вашата земја даде витален придонес за безбедноста и стабилноста на регионот, долго пред таа да се приклучи на Алијансата. Ви благодариме што ова година бевте домакини на мултинационалната вежба Решителен удар 21 во Центарот за воена обука Криволак и сега повторно ги покажавте водечките капацитети и подготвеността на Македонија», пишува Бајден во честитката. Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика, позавчерашниот прекин на системот пред новинарите соопшти дека националниот попис продолжил со попишувањето.
Днешното стартирање на целиот процес да нема вакви случаи понатаму, затоа го рестартираме. Она што вчера не се случи, тој технички проблем, најдена решението и се прави ова за да го нема повеќе тој проблем. Секогаш кога работите со технологија, се можни вакви случаи. Тие беа предвидени и однапред и затоа има цела екипа и од провайдерот на апликативното решение и од провайдерот на интернет конекцијата. Постојана екипа која што е спредна во случај на такво нешто да интервенира.
Можноста за само попишување на лица во странство досега искористиле 191.890 лица. Поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев во интервју за емисијата 360 степени верува дека по невриските избори трети оваа година земјата ќе добие политичка влада. За македонско-бугарските односи Плевнелиев смета дека може да се нормализираат и дека за тоа се потребни конкретни чекори од Скопје, меѓу кои е нострана изјава до Обединетите нации во која ќе се објасни дека Северна Македонија се однесува на територијата на Република Северна Македонија. Експредседателот на Бугарија порачува Македонија да не очекува дека само американскиот и европскиот притисок врз Софија ќе дадат резултат. Да им се одземе бугарско државјанство на оние кои нема да се изјаснат како бугари на пописот во Македонија. Вако предлог има во Бугарија. Фондацијата Македонија ќе испрати писмо до председателот на Народното собрание и до председателот на државата со цел да се воведат промени во законот за бугарско државјанство, пишува Бугарски факти. Короната влезе и во основните и средните училишта во Македонија. Во последните 24 часа беа направени 6425 тестирања, а се регистрирани 682 нови случаи на COVID-19. Регистрирани 1031 оздравени пациенти, бројот на активни случаи изнесува 14394 лица, велат од Министерството за здравство. Продолжува институционалното префрлање на одговорноста за случајот со македонскиот дипломат. Министерот за надворешни Османи најавува ветинг.
Сите раководители во Министерството за надворешни работи ќе мора до петок цираат за НАТО сертификат. Доколку тоа не го направат, ќе бидат сменети. Сите амбасадори и тековни во НАТО и ЕУ земји и идни до петок ќе мора да аплицираат за НАТО сертификат. Доколку не го направат, исто така ќе се почне постапка во координација со другите институции.
Премиерот Заев уште ги чека деталите.
Прво се работи за наш граѓанин и апсолутно ние, секој наш граѓанин, стоиме позади него се додека не ни достави некои материјали дека направил кривично дело надвор од државата, спротивно на законите во тие држави каде што било и слично. Тоа што го знам дека овој човек, дипломат, бил доста активен и во времето на ВМРО-ДПМН, на Антонио Милошевски и на Никола Поповски како министер.
ВМРО-ДПМН бара оставка на двоето Димитров Османи, рече на прес лидерот Христијан Митковски.
Мафијата не само во Министерството за внатрешни работи, туку мафијата своите пипци ги пуштила и во дипломатијата. Па така имаме случај каде што преку дипломатски канали биле евакуирани лица кои што биле барани преку Интерпол и останатите партнерски држави. Јас наистина жалам што сето тоа кое што го зборувавме пред неколку месеци денеска продолжува да ја срами и да ја гуши Македонија и да ја вовлекува во ова политичко мучурище кое што заедно оваа влада на СДСМ и ДУИ го донесува практично во Македонија.
Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицески обвини дека владеачкото мнозинство во собранието има намера, како што рече, да протне 12 нови закони, злоупотребувајќи го повторно европското знаменце на законите.
Ги повикуваме да ги почитуваат деловникот на собранието и да ги призакажат матичните комисии каде што овие закони ќе бидат разгледани во нормална и редовна постапка со дебата, дискусија и од пратениците од опозицијата. Доколку СДСМ не се повлечат од оваа налудничава идеја, јавно од оваа говорница им порачуваме дека ќе го блокираме собранието.
Обвинувањата на опозицијата не се ништо ново, возврати од СДСМ. Поред нив ВМРО-ДПМН не сака да ја види суштината и целите на законите кои се подготвуваат подолго време. Европското знаменце возможува транспарентно согласување со европските регулативи. Недостасува суштинска дебата од опозицијата. Пратеничката на СДСМ Снежана Калес-Каванчева на прес додаде.
Контраверзноста е намет на опозицијата, бидејќи не сакаат да дискутираат суштински, туку во старт. Значи, уште пред самиот закон, значи, ова не да стигне, тие го нарекува контраверзен закон и знаете која беше квалификацијата. Не значи дека ако законот е со европско знаменце, дека нема простор да се гледа суштински. И тоа сме го покажали и докажали во ова собрание и заедно, впрочем, со опозицијата имаме донесено многу закони со европско знаменце.
Првата пленарна седница председател на собранието Дафери ја закажа на 14 септември. Опсе ОДИХР ја започна својата наблюдувачка мисија за локалните избори закажани за 17 октомври во специфични услови поради пандемијата за COVID-19. Шефот на мисијата Тана Дезулиета информираше дека мисијата се состои од основен тим од 13 стручни лица со седиште во Скопје и 20 долгорочни наблюдувачи кои ќе бидат распоредени во земјата од 15 септември. ОДИХР планира и да побара од земјите учеснички на ОПСЕ да пратат 250 краткорочни наблюдувачи кои би пристигнале неколку дена пред денот на изборите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.